Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη. Τι συμβαίνει όταν η παράδοση μετατρέπεται σε ζωντανό υλικό δημιουργίας? Όταν οι ήχοι του παρελθόντος συναντούν τη σύγχρονη αισθητική, τη θεατρικότητα και την ανάγκη για έκφραση? Την απάντηση επιχειρούν να τη δώσουν οι Pagan, ένα συγκρότημα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα, το Progressive Folk, συνδυάζοντας παραδοσιακά στοιχεία με ένα σύγχρονο, ατμοσφαιρικό και βαθιά βιωματικό ήχο. Σήμερα, λίγες μέρες πριν από την εμφάνισή του στην Τεχνόπολη στις 21 Ιουνίου, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας της μουσικής, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο μύθο της Αριάδνης τον Σταύρο Τσουμάνη, την Εύελιν Ασουάν και τον Βασίλη Προδρόμου για να μιλήσουμε για τους Pagan και τον κόσμο που έχουν στήσει με τον ήχο τους. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
Καλώς σας βρήκαμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τι ωραία που είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το ποιοι είναι οι Pagan.
Οι Pagan είναι μια, να μπορώ να το πούμε, μια καλλιτεχνική κίνηση η οποία ξεκίνησε έχοντας σαν βάση τον μουσικό χαρακτήρα, γιατί μουσικό συγκρότημα είμαστε στη βάση του.
Δεν κάνετε κάποιο είδους τελετές και δεν ξεκινήσατε έτσι?
Όχι,
αστείευομαι, εντάξει.
Όχι, όχι. Ξεκινήσαμε, ναι, μόνο κάναμε μουσικές τελετές. Παίζαμε δηλαδή ατελείωτες ώρες μέχρι να γεννηθεί το πρώτο ιδίωμα, το δικό μας, δηλαδή, το οποίο εξελίχθηκε σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε συγκρότημα.
Εξίσου μεθεξιακό.
Ναι, πάντα ιδιαίτερος για το συγκεκριμένο project το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρετε, όταν ξεκίνησε η δημιουργία του σχήματος, η βάση του ήταν μια πιο ακουστική φόρμα, η οποία εξελίχθηκε σε αυτή την ηλεκτρική κολεκτίβα την οποία έχουμε δημιουργήσει σήμερα.
Των ηχητικών τοπίων.
Των ηχητικών τοπίων, το οποίο περιλαμβάνει σαν συνέχεια τη ροκ, την ηλεκτρονική, η μουσική τελευταία. Και δεν υπάρχει μάλλον όριο. Και τα πιο γοητευτικά στοιχεία αυτού του σχήματος είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και με τι άλλα μουσικά είδη μπορεί να παντρευτεί.
Μα αυτή δεν είναι και η ζωή έτσι κι αλλιώς. Αυτό που δημιουργήθηκαν, τι ήταν αυτό που σας έφερε αρχικά κοντά?
Ήταν ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα ανθρώπων και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο καράβι, το οποίο όλο και φορτώνει καλλιτέχνες, κατά το πλείστον μουσικούς, γιατί είπαμε μουσικό συγκρότημα είμαστε, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το κομμάτι του performance, όπου έχει έντονα τα στοιχεία της θεατρικότητας που προέκυψαν μετά και την ενσωμάτωση της Εύελιν που έχουμε εδώ δίπλα μας, η οποία με την πρώτη ιδιότητά της ως ηθοποιός, γιατί έχει ένα διτό ρόλο σαν καλλιτέχνηδα, ιδιαίτερος στο συγκρότημά μας, ειδικά σε εμάς, όπου χρησιμοποιεί και την υποκριτική της ιδιότητα, γιατί η αρχική προοπτική που βάλαμε, το όραμα, ήταν στο να καταφέρουμε με έναν τρόπο να δραματοποιήσουμε αρχικά φωνητικά τους στίχους και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα πρώτα παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία ήταν και η αφορμή για να ξεκινήσουμε το επόμενο βήμα, δηλαδή τη μουσική σύνθεση με βάση το DNA πλέον αυτής της παράδοσης. Αλλά για να μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο και μας βγαίνει με έναν τρόπο ενστικτόδη και φυσικό αυτό, έπρεπε πρώτα να μυθούμε στην αρχική πρωτόλια ύλη την οποία είχαμε στα χέρια μας και που αφορά κυρίως την παράδοση και ειδικά στην διονυσιακή παράδοση της Μακεδονίας και της Τράκης.
Θα πούμε στη συνέχεια για την performance, για να μπούμε κάπως πιο πολύ μέσα στο κλίμα. Ποιο τραγούδι θα προτείνατε σε κάποιον ως πρώτη γνωριμία με τους Pagan?
Έτσι όπως δουλεύουμε τώρα αυτόν τον καιρό και εν ώψη της συναυλίας, μάλλον το πιο εμβληματικό δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Δεν θα το προδώσω.
Ωραία, θα πω τότε του προηγούμενου καιρού.
Θα πω ότι μάλλον το κοίταμε είναι πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα. Είναι μια διασκευή ενός παραδοσιακού τραγουδιού της Δράμας. Διαφορετική μάλιστα και από τις άλλες διασκευές που έχουν γίνει, είναι αρκετά δημοφιλές αυτό το τραγούδι τα τελευταία χρόνια.
Και να πούμε εδώ ότι πρώτη φορά μεταφράστηκε το 2011. Είναι φρεσκότατο. Ναι, γιατί ήταν στην τοπιολαλιά της Δράμας τα τραγούδια αυτά τα περισσότερα. Ναι. Τα οποία με τον καιρό μεταφράζονται και αυτά στα ελληνικά. Υπάρχει δηλαδή, είναι πολλά από αυτά τα τραγούδια τα οποία τα τραγουδούσαν οι γηγενείς της περιοχής, τα οποία συνέχεια εξελίχθηκαν και σε ελληνικά.
Και πώς ενημερώνεστε εσείς για τις εξελίξεις που συμβαίνουν σε αυτό το
δεν
κομμάτι?
Καταρχήν δεν είχαμε καμία ιδέα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε, εμείς το ξέραμε ως κοίταμε και στη συνέχεια, καθώς το παίζαμε, μαθαίναμε.
Ως κοίταμε ή ως κοίταμε γλυκιά μου αγάπη, που μάλλον ναι. Ο πλήρης τίτλος, άμα σωστά, το πούμε ναι. Τυπικά, ίσως είναι αυτός.
Ναι, ναι, γιατί το κοίταμε είναι η δική μας εκδοχή. Γενικά, τα πετσοκόβουμε λίγο τα τραγούδια. Κοίταμε γλυκιά μου αγάπη, πολλές λέξεις για έναν τίτλο. Ναι, και η ουσία βρίσκεται στο πρώτο ρήμα, το κοίταμε, γιατί αυτό λέει. Και εμείς έτσι το μάθαμε, ως κοίταμε γλυκιά μου αγάπη, και αργότερα μετά μάθαμε τελικά ότι υπάρχει και στην εκδοχή της ντόπια λαλιάς εκεί, τα οποία αυτό το...
Από τον Μάρκο που τη μιλάει, τον γκάιντατζής μας, ο Μάρκος Παύλου.
Τα βιώματα που είχε από τον παππού του και τη γιαγιά του, τα ήξερε τα τραγούδια και στην ντόπια, το σλαβικό αυτό ιδίωμα. Αλλά εμείς το λέμε στη δικιά μας γλώσσα, εκεί που, με τη δική μας συνείδηση.
Αλλά σε πολλές συνευλίες μας το ακούσαμε και στην τοπιολαγιά. Δηλαδή το τραγούδισε ο Μάρκος στη γλώσσα του.
Ναι, πάντως υπάρχει γενικά σαν μελωδία και σαν ήχος σε όλα τα Βαλκάνια το συγκεκριμένο τραγούδι.
Ναι,
ναι, ναι, υπάρχει παντού.
Το για να έρθει σε επαφή και να το αντιληφθείς, πώς το βρίσκεις, πώς το ακούς, πώς το αντιλαμβάνεις. Γιατί κιόλας όταν κάτι έχει άλλη γλώσσα, ίσως έχει κάποιες παραλλαγές ή δεν έχει.
Ναι, και εμείς επειδή δεν ξεκινήσαμε και βιωματικά μπήκαμε στο ελληνικό, σε αυτό που έχουμε εμείς, το κοίταμε. Όταν άρχισα να το ψάχνω λίγο στο ίντερνετ, στο YouTube, να δω άλλες εκδόσεις, τον τρόπο που το συμπεριφέρονται, έμαθα ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές στη Βουλγαρία. Λέγεται Gleidama Gledai. Αλλά ο ρυθμός του είναι διαφορετικός. Παίζεται από αυτό σε σχέση με τον τρόπο που το παίξαμε εμείς. Να πούμε βέβαια
σίγουρα.
Την αλήθεια, η δική μας εκδοχή, που είναι έτσι αυτό που λέμε μπαϊντούσκα, δεν είναι κανονικό ρυθμός. Ο ρυθμός που παίζουν στη Δράμα είναι λέκα. Είναι προς το 7-8, αν το πούμε για τους μουσικούς, και εμείς το παίξαμε προς το 6-8. Δηλαδή, αλλάξαμε λίγο τη ρυθμική αγωγή. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρχε αλλίωση στον τρόπο με τον οποίο εκφέρεται. Και μάλιστα, πολλοί από τους ντόπιους εκεί τους άρεσε και αυτή η εκδοχή και το παίζουν και αυτοί έτσι τώρα. ήταν καλό βήμα. Αυτό είναι το progressive, πραγματικά.
Ναι. Εσύ συμφωνείς, Εβελίν, ότι αυτό είναι το τραγούδι το πιο αντιπροσωπευτικό που κάποιος μπορεί να ξεκινήσει τη γνωριμία τους με τους Πάγκαν?
Μπορεί. Για να ξεκινήσει, δεν ξέρω, γιατί έχει πολλά. Έχουμε εξελιχθεί και έχουμε προχωρήσει αρκετά. Αυτό που και ο Βασίλης, που έχουμε και πολλά δικά μας πλέον, τα οποία δεν τα έχουμε κυκλοφορήσει ακόμα. Τα οποία θεωρώ ότι είναι δύο βήματα μπροστά και από το κοίταμε. Αλλά για αρχή δεν είναι. Μπορούμε να το ακούσουμε.
Εγώ πιστεύω ότι το καρότσα είναι, γιατί αυτό άκουσα πρώτα.
Το καρότσα.
Αυτό μου άρεσε. Και
εσύ άρα πρέπει να μας πεις.
Εγώ.
Απ' έξω.
Καρότσα.
Καρότσα. Γιατί για μένα, ας πούμε, είναι η Νόνα που. Επειδή με την Νόνα ξεκίνησα, το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα στους Πάγκαν.
Είδες, τα πρώτα τραγούδια είναι αυτά που μένουν και γράφουν τελικά.
Ήταν το πρώτο που ηχογράφησα με τον Σταύρο και ήταν και τραγούδι δικό μας, δεν είναι παραδοσιακό. Και με αυτό συνδέθηκα περισσότερο εξ αρχής. Μετά ήρθαν τα επόμενα. Οπότε. Απλά δεν ξέρω. Για τον κόσμο νομίζω είναι πιο.
Το entry level είναι πιο.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσει κανείς ένα μισάωράκι από τη ζωή του να ακούσει την Νόνα, την Καρότσα και το κοίταμε και θα έχει μια πολύ καλή γεύση.
Κοίτα, σίγουρα θα το φροντίσουμε εμείς εδώ από την εκπομπή αυτό. αλλά ίσως χρειάζεται και λίγο να υπάρχει μια συγκέντρωση και να μπει μέσα στα κομμάτια για να τα ακούσει και να καταλάβει τι γίνεται.
Ιδιαίτερα στην Νόνα που δεν καταλαβαίνουμε ούτε εμείς.
Γιατί έχουμε πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, ακούσα ένα τραγούδι και μπορεί να ακούσει κάτι αρκετά διαφορετικό. Οπότε για να καταλάβεις τι είμαστε πρέπει να ακούσεις νομίζω 2-3 και μπορεί και παραπάνω για να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη μουσική, γιατί θα έχεις μόνο άμα έρθεις να μας δεις, γιατί
ναι, αυτό είναι αλήθεια
γιατί είναι ένα κομμάτι το μουσικό
έχει
μέρος.
Έχει λίγο σαν φήμη ότι διασκευάζουμε παραδοσιακά, το οποίο έχει βάση γιατί με αυτό ξεκινήσαμε, ήταν και για μας είπα όπως είπα αρχικά και η μίληση σε αυτό το ύφος. Αλλά νομίζω πλέον έχουμε πάρει έναν άλλο δρόμο και πρέπει κάποιος ίσως σε πρώτη φάση να δει το live, να δει τη ζωντανή μας έκφανση Και μετά το καλοκαίρι, αν όλα πάνε καλά, να μας ακούσει και στουντιακά.
Ότι μια συναυλία live είναι περισσότερο live ή τελετουργία?
Εντάξει, τώρα θα χρησιμοποιήσω λέξεις που έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί για αυτό που κάνουμε. Είναι μυσταγωγία, είναι διονυσιασμός και είναι και έχει και τα σκοτεινά του σημεία με την καλή έννοια. Όπως είπες πριν όταν ξεκινήσαμε, έτσι είναι και η ζωή. Δηλαδή είναι σαν μια πορεία από τη γέννηση μέχρι το θάνατο που σε μια παράσταση περιγράφεται αυτό.
Ένας τραγικός κύκλος. Επίσης θα μπορούσε κάποιος να δει.
Έτσι, όπως
εγώ.
Από το σκοτάδι στο φως.
Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή είναι το γεγονός ότι ακριβώς επειδή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια μυσταγωγία την οποία να ζήσουμε πρώτα εμείς στη σκηνή ώστε να συνδεθεί και ο κόσμος με όλο αυτό, πρέπει να καταφέρεις να ξεπεράσεις από μέσα σου την ώρα εκείνη την τεχνική, τις τεχνικές ανάγκες και τα θέματα τα οποία υπάρχουν για να βγει μια συναυλία. Γιατί είναι διαφορετικό να κάτσεις με μια ωραία παρέα και να έχεις τα όργανά σου και να κάνεις μια πραγματική μυσταγωγία και να έχεις τη φωτιά και να ζήσεις αυτή την υπέρβαση. Την ώρα εκείνη όμως που τρέχουν τόσα πολλά τεχνικά ζητήματα, πρέπει να καταφέρεις να βγάλεις από μέσα σου αυτή την παράμετρο και τότε όντως προχωράει. Οπότε πιστεύω για μένα τουλάχιστον προσωπικά, το πρώτο στοιχείο που χρειάζομαι είναι να ξεπεράσω όλο αυτό για να μπορέσω να δημιουργήσω και εγώ αυτή την ενέργεια ώστε να συνδεθούμε όλοι.
Πολύ δύσκολο αυτό. Ειδικά σε ένα περιβάλλον χαόδες όπως είναι το να στήσεις και να παρουσιάσεις μια live συναυλία.
Ναι, ναι, και ιδιαίτερα και σε εμάς που έχουμε και τα σκηνικά, τα κοστούμια και όλη αυτή την παραστασιακή, ας πούμε,
κατάσταση.
Ναι, είναι κάτι το οποίο πραγματικά το κάνει ακόμη πιο δύσκολο.
Εύελιν, και για σένα που το κάνεις και το δίνεις, αν μπορώ να το θέσω έτσι, είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα, το να μπεις στο zone και να καταφέρεις να το αποδώσεις ή υπάρχει κάτι άλλο?
Είναι σίγουρα ένα μέρος που πρέπει να ξεπεράσει, γιατί η αλήθεια είναι η προετοιμασία όλη. Και επειδή είμαστε μια μπάντα που προς το παρόν αναλαμβάνουμε και εμείς και την παραγωγή, δεν έχουμε κάποια εταιρεία, δεν είμαστε σε κάποια εταιρεία που βοηθάει.
Κουβαλάτε έχουμε πράγματα στην ετικέτα.
Ναι, ας πούμε, ναι, έχουμε π.χ. ας πούμε, η σκηνοθέτριά μας και στείνει και μου κάνει τα μαλλιά, εγώ βάφομαι μόνη μου, μου βοηθάει με το κοστούμι. Δηλαδή,
καλά,
όλο αυτό.
Και η εταιρεία να υπήρχε πάλι αυτό θα γίνει.
Ναι, αλλά
άλλο ήθελα να πει, ότι είναι δικιά μας, είναι αυτοδιοργανώσει. Δηλαδή, εμείς είμαστε η ίδια η εταιρεία, η οποία το διοργανώνει.
Η ευθύνη, οπότε το πιάνετε από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ακριβώς. Είναι καθετοποιημένο όλο.
Ναι. Εγώ, ας πούμε, με τα παραγωγικά δεν μπλέκομαι πολύ. Αλλά επειδή είναι όλο, υπάρχει όντως μεγάλη προετοιμασία πριν. Σίγουρα πρέπει να ξεπεράσουμε το κομμάτι αυτό το τεχνικό. Γιατί και εμένα με ζορίζει, όχι με τα ακουστικά, ας πούμε, να πρέπει να ακούω καλά ή πριν, όντως είναι πολλές οι ώρες που προετοιμασίας.
Κάνεις πρόβα και το fitting και...
Ναι, και πολλές φορές φτάνουν η τελευταία στιγμή και όλοι οι μουσικοί περιμένουν εμένα, ας πούμε, και πρέπει να βγούμε στη σκηνή και είναι όλο αγχωτικό. Όταν κάποιες φορές έχουν πάει όλα καλά, σπανίως βέβαια μέχρι στιγμής.
Αυτό ήθελα να πω, ότι σε πιθανότητα, σε ποσοστά πόσο είναι αυτό πιθανό?
Σπανίως, αλλά νομίζω ότι τώρα πιστεύω ότι όταν θα έχουμε και μια ροή, γιατί όσο χρονιά με τη χρονιά έχουμε και περισσότερες συναυλίες, νομίζω και εγώ εκπαιδεύομαι μέσα σε αυτό και όλο κουρδίζει λίγο πιο γρήγορα. Οπότε, ναι, μπαίνεις και πιο γρήγορα μέσα. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη στιγμή προσπαθώ να τα αποβάλω όλο για να συγκεντρωθώ. Για να μπούμε βασικά στον πυρήνα αυτού που θέλουμε να να παρουσιάσουμε.
Καλά, βέβαια, αυτό δεν φαίνεται στους θεατές όλο αυτό που σας συμβαίνει. Ναι. Είναι περισσότερο από εσάς για εσάς, για να μπορέσετε να το ζήσετε σε πιο έντονο βαθμό, δηλαδή, και να μην εν τέλει καταφέρετε να συνδεθείτε απόλυτα με αυτό που θα κάνετε deliver. Πάλι θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που βλέπουμε.
Ναι, εκεί υπήρχε λίγο και ο επαγγελματισμός, ας πούμε, που για αυτή είναι η δουλειά μας, οπότε πρέπει να το υποστηρίξουμε ό,τι και αν συμβαίνει. Από ένα μικρό παράδειγμα για πέρσι στην Τεχνόπολη, το εφιαλτικό που έζησα εγώ, ας πούμε, είναι που πριν ξεκινήσει στο soundcheck τα στείλουμε όλα και έρχεται το δικό μου το in-ear, το σύστημα, αυτό που ακούμε τα ακουστικά τα δικά μας, το ασύρματο, και μου λέει και όλος ο τεχνικός, πάντε λέει, πάγκαν έχουμε, λέει, θα πάρει και το καινούριο. Και ήρθε ένα καινούριο σύστημα, ας πούμε, το έβαλα, δοκιμάσαμε όλα καλά και ξεκινάει το live και σε όλη τη συναυλία. Έκανε διακοπές. Άνοιγε και έκλεινε την ώρα που παίζαμε. Ήτανε τρομακτικό.
Ναι.
Αλλά πηγαίνεις με το συνέστημα εκείνη την ώρα και προσπαθείς και να το ξεπεράσεις όλο αυτό και να βιώσεις σαν να μην συμβαίνει. Ναι. Είναι πολλές δυσκολίες.
Ναι, σίγουρα ο κόσμος πολύ λίγα από αυτά μπορεί να αντιληφθεί.
Απλά τίποτα.
Ναι, μπορεί. Απλά εγώ, επειδή μπορεί να είμαι και λίγο τελειομανής, και οπότε σκέφτομαι πάντα αυτό που θα μπορούσε να έχει γίνει το καλύτερο. Γιατί, αλλά βέβαια μπορεί και καλά να πάει, πάλι θα σκέφτομαι αυτό. Έχω λίγο. Είμαι λίγο σαν άνθρωπος έτσι, οπότε πάντα σκέφτομαι ότι α, τι μπορεί να πάει καλύτερα.
Συμφωνείς, Βασίλη?
Γι' αυτό παίζουμε ξανά και ξανά για να πάει όλο και καλύτερα. Που είναι ήδη... Εντάξει, θα μιλήσω από την προσωπική μου εμπειρία. Μετά από τόση δουλειά που είχε πέσει πριν να αρχίσουμε να παίζουμε ζωντανά, είναι κάτι που εξελίσσεται με πολύ όμορφο τρόπο. Αυτό θα πω.
Το φανταζόσασταν όταν το ξεκινούσατε ότι θα πάρει αυτή την τροπή το πράγμα?
Καταρχήν δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει καν. Ποια τροπή? Γιατί δεν ξεκίνησε με σκοπό να γίνει, να αποκτήσει μια επαγγελματική, ας πούμε, διάσταση και να εξελιχθεί παραγωγικά. Ξεκίνησε σαν ένα όραμα. Αρχικά ήταν μια δική μου έτσι παιδική, μπορώ να πω, ένα παιδικό όνειρο, το οποίο αργότερα έγινε αντικείμενο έρευνας χωρίς πάλι κάποια προοπτική συγκεκριμένη, και σιγά σιγά άρχισαν να συνδέονται οι άνθρωποι που ταξιδεύουν μαζί με αυτό τώρα, και φτάσαμε κάποια στιγμή να γίνει μια ομάδα η οποία είχε πλέον τη δυνατότητα να το παρουσιάσει και
το
στο ευρύ κοινό.
Να μας πει και ο Βασίλης αυτό.
Πώς το νιώσεις, Βασίλη?
Βασικά, πώς γνωριστήκατε, θέλω να μου πείτε μετά, αφού απαντήσεις, Βασίλη.
Λέω, Βασίλη, γιατί εσύ το έφτιαξες.
Ο Βασίλης, με τον Βασίλη γνωριζόμαστε, μπορώ να πω τη λέξη, από παιδιά.
Ναι, ναι, ναι.
Και μάλιστα ήταν μια...
Τι, τώρα γνωριστήκατε, δηλαδή. Ναι, ναι, έχετε ακόμα ψωμί για λάδι να φάτε μαζί.
Θυμάμαι, γιατί στο παρελθόν έκανε και μία, έτσι, ένα τεχνοκρατικό, είχα ένα τεχνοκρατικό αντικείμενο σε εργασία. Ήμουνα στη Δράμα εκείνο το διάστημα και ένας φίλος δικηγόρος μου είπε μια μέρα, έλα, λέει, να πάμε να σου δείξω ένα νέο παιδί που είναι φανταστικός μουσικός και τραγουδιστής. Στη Νέα Ζύχνη Σερών. Έχει φτιάξει, λέει, ο Ψαράς.
Δεν παίζουμε που να είναι, σε παρακαλώ.
Και ο Ψαράς που Μπουζουξής, λέει, ένα σχήμα, και λέω τώρα στη Νέα Ζύχνη Σερών. Και πάω και βλέπω μια υπερπαραγωγή. Πόσοι μουσικοί ήσασταν?
Ήμασταν 9.
Μιλάμε τώρα για μια μπάντα, απίστευτη μπάντα. Δηλαδή δεν το πίστευε ότι πήγε στο χωριό στη Νέα Ζύχνη και είχε αυτό το σχήμα. Και παίζανε καταπληκτικά. Και μάλιστα τη μέρα που ήρθα και σε γνώρισα, είχα τα αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Και παίξατε 55 τραγούδια. Θυμάμαι ακόμα γιατί είχα δει το playlist. Και μου λέγε συνέχεια ο Μίλτος, ο Μάλα μας, ο δικηγόρος, μου λέγε, αν δεν μας ακούει ποτέ, τα χαιρετίσματά μας, ο φοβερός ο Μίλτος, και έλεγε, άκου, να τώρα βγαίνει ο Βασίλης, τώρα βγαίνει ο Βασίλης. Ήταν μεγάλος θαυμαστής του. Και εκείνη τη μέρα κατάλαβα πάρα πολλά, γιατί ήταν μικρός. Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
Ξέρω, 19.
19. Και το επίπεδο του μουσικού και της ποιότητας που την έχεις φαίνεται από μικρή ηλικία. Ήταν καταπληκτικός. Και μετά από χρόνια. Γνωριζόμασταν ούτως ή άλλως. Δεν είχαμε συνεργαστεί έτσι με την. Είχαμε παίξει με τον Τσουμάνι Ρόγκ μερικές φορές. Είχαμε κάνει ένα guest τότε στο πρώτο εκδοχή του Γιάννη του Μαντήλησου. Mm-hmm. Και είχαμε παίξει μαζί και στο. Και έκανε δύο μικρά live. Και τα έφερε η ζωή έτσι. Που την ώρα που που είπαμε ότι μέσα στην ενορχήστρωση υπάρχει μια ακουστική κιθάρα, η ύπαρξη του Βασίλη ήταν μονόδρομος.
Εμένα μου έλεγε ότι είναι μουσική ιδιοφία.
Εγώ φεύγω.
Τώρα ανεβαίνοντας, να το πω αυτό, μ' άρεσε γιατί.
Δεν θα ήταν η πρώτη, όταν σκέφτεσαι πάλι, επειδή ο Βασίλης ακολουθούσε.
Ένα πιο λαϊκό δρόμο.
Δηλαδή, συγγνώμη, ποιοι άλλοι ήμασταν τώρα? Ακολουθούσαμε τον δρόμο Πάγκα. Κανένα. Αν είναι δυνατόν. Όλοι καθένα.
Τρώθηκε.
Ναι, ναι, εντάξει.
Βότσαλο το βότσαλο.
Βάλαμε απλά ένα κοινό παρονομαστή, τον οποίο κανείς μας δεν είχε πραγματικά.
Ο οποίος είναι ο κοινός παρονομαστής?
Η σχέση αυτή με τη ρίζα και τον πυρήνα αυτών. Γιατί αυτό που συμβαίνει στη μουσική, τεχνικά να το πούμε λίγο σαν βάθος, είναι το γεγονός ότι παρόλο που τα ρούχα είναι ροκ ή ηλεκτρονικά, όπως είπαμε, ή progressive ή ας το πούμε όπως θέλουμε. Το σώμα προσπαθούμε να παραμένει όσο το δυνατόν πιο αναλύωτο με βάση την αγωγή την οποία προϋπήρχε, που μεταλαμπάδευσαν οι προηγούμενες γενιές σε εμάς. Εμείς την κληρονομήσαμε και την, με έναν τρόπο την μετουσιώνουμε για να την μεταλαμπαδεύσουμε στην επόμενη γενιά. Κάπως έτσι. Οπότε αυτό που κάνουμε, σίγουρα ο τρόπος αγωγής, ο ρυθμικός, είναι βαθιά, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, παραδοσιακός.
Και σας αυτό σας συγκινεί την ώρα που παίζετε σε σχέση με το δημοτικό τραγούδι? Και το παραδοσιακό τραγούδι, όχι μόνο το δημοτικό.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τέθηκε σαν στόχος αφού άρχισε να δουλεύετε σε πρώτη φάση το υλικό. Εμένα με τσίγκλισε το γεγονός ότι ένιωσα, εγώ είμαι επίσης από τις Σέρρες, από ένα χωριό που γίνεται μια γιορτή κάθε Σεπτέμβρη, τέλος πάντων, που έχει παραδοσιακή πάλι, έχει ζουρνάδες και νταούλια. Και το έχω ζήσει αυτό, το να κουρδίζει και αυτοί που παίζουν και ο κόσμος με ένα μπαλμό. Οπότε,
το έψαχνες.
Σαν να μου έλειπε να το ζήσω κι εγώ συμμετέχοντας, και όταν ήρθε, ας πούμε, ο Σταύρος και άρχισε να στείλει αυτό το πράγμα, κάπως ένιωσα ότι επιτέλους ένα κομμάτι που μου έλειπε μπορώ να το ζήσω.
Κλέψαν το ρενάκι καλέ τα ξημερώματα. Μας κλέψαν το ρενάκι καλέ τα ξημερώματα. Ωχ αμάν, Ελενάκι να μάν, ωχ αμάν, Κατινάκι να μάν, τα ξημερώματα.
Αυτό, ειδικά σε μια εποχή που υπάρχει μια ανάγκη για ταυτότητα σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο ήχο. Νιώθετε ότι ανήκετε στο world music? Το πάει βαριά το world. Ήθελα να του δώσω έμφαση.
Επειδή εγώ πέρασα πολλά χρόνια κυρίως αφιτητής ακούγοντας world music, πιστεύω ένα μικρό ποσοστό υπάρχει μέσα και έχει να κάνει πιο πολύ με τον πυρήνα. Γιατί η world music, με τον οποίο βέβαια η αλήθεια είναι σαν αυτό music genre, σαν μουσικό είδος, αφορά πιο πολύ σε περιοχές όπως η Αφρική, η Ασία, εδώ τα λέμε world.
Εννοούμε τον κόσμο εκτός του κόσμου.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Τώρα εμείς με τη λογική ότι η world music αφορά σε μια ethnic παράδοση και εξελιγμένη, ναι, νομίζω ότι είμαστε πολύ μέσα σε αυτό.
Μπορούμε να μιλάμε για ρίζες χωρίς να κλεινόμαστε στο παρελθόν. Είναι πολύ ωραίο, αλλά υπάρχει κάποιος φόβος που υπάρχει, του τύπου φόβος μην κάπως ευτελιστεί ή μήπως παραγίνει pop ή μήπως αναγκαστείτε να κάνετε και εσείς κάποιους συμβιβασμούς?
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αυτό μπορώ να σας το πω, με καμία περίπτωση συμβιβασμού. Ο λόγος ακριβώς, όπως είπαμε πριν, που υπάρχει μια εταιρεία που είναι δικιά μας και η οποία τρέχει όλο αυτό, και έτσι ο λόγος μάλλον που καθετοποιήσαμε την παραγωγή, είναι ακριβώς για να μπορούμε να έχουμε απόλυτη ελευθερία στο να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε αυτό το ιδίωμα που δημιουργούμε απρόσκοπτα και χωρίς καμία αναγκαστική παρέμβαση και έκπτωση καλλιτεχνική. Δεν κάνουμε καλλιτεχνικές εκπτώσεις.
Και εγώ νομίζω ότι όταν μιλάς με αλήθεια, έτσι ακουμπάει η αλήθεια στις ψυχές και πιστεύω το αναγνωρίζει και πολλοί κόσμος. Και βλέπω ότι όλο αυτό προσεγγίζει και όλο ένα μαζεύει περισσότερους, έρχεται περισσότερους κόσμους και θεατές που συνδέονται με αυτό. Και προσεγγίζει επίσης ανθρώπους από όλες τις ηλικίες, από σχολείο μέχρι πολύ μεγαλύτερους. Και έτσι νομίζω ότι παρόλο που μπορεί να μην προέρχονται όλοι από την ίδια μουσική παράδοση, να μην ακούν την ίδια μουσική, με έναν τρόπο και αυτό μπορεί να τους ακουμπάει, γιατί ακριβώς μιλάει κάπως στην ψυχή και δεν χρειάζεται όλοι να...
Εννοείται. Καταρχήν αυτές τις αγωγές που λέγαμε πριν, τις εθνικές, θέλουμε δεν θέλουμε, επειδή είμαστε Βαλκάνοι, με έναν τρόπο τις έχουμε όλοι εντυπωμένες μέσα μας. Ανακαλούμε μνήμες, γιατί ο ρυθμός και με βάση ένα διάστημα που μέσα στα πλαίσια όλης αυτής της έρευνας είχε και μια ανθρωπολογική διάσταση, ο ρυθμός είναι θεμελιώδης ανθρώπινη τάση, που σημαίνει ότι εντυπώνεται με τέτοιο τρόπο στο γενετικό μας κώδικα, που ξυπνάει και χωρίς να το... δηλαδή χρειάζεται απλά το σωστό κλειδί για να ανοίξει αυτή η πύλη που ούτως ή άλλως έχουμε μέσα μας.
Νομίζω σημαίνει σε όλα τα μέλη του ζωικού βασιλείου. Έχω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα καναρίνι στη γειτονιά μου που το έχει πιθανότατα από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής. Και αυτό το καναρίνι λοιπόν είναι πολύ διαφορετικό από τα δικά μας καναρίνια, γιατί σφυρίζει σαν να λέει Χαμπίπι όλη την ώρα. Και εκτός
πολύ
να μας τρυπάει τα αυτιά, αλλά το έχω προσέξει, είναι πάρα πολύ αστείο.
Είμαι σίγουρος ότι κουβαλάμε μνήμες. Φέρουμε όλοι μνήμες, τις οποίες.
Ηχητικές.
Ναι, ηχητικές και ρυθμικές. Δηλαδή, έχουμε μέσα τα στοιχεία των προγόνων μας. Και αυτό είναι και το. Μπαίνει και τώρα και ο όρος παράδοση μέσα. Γιατί πολλοί μπορεί να πούνε ότι με έναν τρόπο αλλοιώνεται η παράδοση. Το οποίο θεωρώ ότι όχι ακριβώς δεν ισχύει. Αλλά επειδή ακριβώς αυτό που θεωρούμε σήμερα παράδοση είναι η τελευταία ηχογραφημένη αποτύπωση που έχουμε ως αναφορά για το τι άκουγαν οι προηγούμενες γενιές, γιατί σκεφτείτε ότι πριν από 150 χρόνια, πριν από την ηχογράφηση δηλαδή, πριν γίνει επίσημη ηχογράφηση, δεν υπήρχε ηχογράφηση, ήταν όλα ζωντανά. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε καν τι μπορεί να μεσολάβει από γενιά σε γενιά, καθώς αυτές οι μελωδίες. Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι, ας πούμε, το Κοίταμε, που λένε ότι είναι πολύ παλιά μελωδία. Αν αυτή η μελωδία του Κοίταμε ή οποιοδήποτε άλλο τραγουδιό, τη Καρότσα ή οτιδήποτε άλλο τέτοια αγωγή προϋπήρχε, κάθε μουσική γενιά την ενσωμάτωνε μέσα στη δική της, ας πούμε, στο δικό της ρεπερτόριο
και
δεν γινόταν να μην βάλει κάτι δικό του μέσα.
Ναι,
οπότε φτάσαμε σε ένα σημείο να ακούσουμε την τελευταία ας πούμε, αναφορά που έχουμε εμείς ως καινούργιες γενιές, η οποία έτυχε να ηχογραφηθεί ευτυχώς και να διατηρηθούν και να σωθούν κάποια από αυτά τα κομμάτια.
Ευτυχώς, γιατί μπορεί να κατάφερε κάπως να είναι η χειρότερη εκδοχή του συγκεκριμένου τραγουδιού.
Ακριβώς. όπως και να έχει και λάθη, τα οποία πρέπει να έχει το θάρρος λίγο να τα αντιμετωπίσει. Παραδείγματος χάρη, στην Καρότσα, στην εκδοχή που έχει ηχογραφημένη από εκείνη την παρέα που ακούσαμε, λέει «Μαύρη ήταν καρότσα και ασπρά τα λόγατα». Δηλαδή είναι ένα λάθος το οποίο έμεινε σαν ιδίωμα, αλλά παραμένει λάθος. Είναι «Μαύρη ήταν καρότσα και άσπρα τα λόγατα». Δηλαδή έχει ρυθμική αγωγή και το ένα και το άλλο. Οπότε πρέπει να πάρεις λίγο και το θάρρος να κρατήσεις ίσως μια μικρή, με απόλυτο σεβασμό φυσικά, που αφορούν ίσως πιο πολύ σε γραμματικά στοιχεία, χωρίς να αλλάζεις ιδιώματα, γιατί το ιδίωμα είναι ένας τύπου γεωγραφικός προσδιορισμός. Όπως ας πούμε η σφαγή που έχουμε του Μακρυγιάννη, όπου διατηρήσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο που προέκυψε μέσα από τα μνημονεύματα του Μακρυγιάννη, η αναφορά του τραγουδιού, και προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το ιδίωμα το γλωσσικό εκείνης της περιοχής, γιατί έχει ένα γεωγραφικό προσδιορισμό και ο Τσάμικος που είναι μέσα ήταν γέννημα θέμα της περιοχής εκείνης. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος που έρχεται κοντά μας πιστεύω ότι συνδέεται σίγουρα με αυτούς τους ήχους, γιατί τους έχει μέσα του. Είναι νέες γενιές, είτε οι πιο παλιές που γνωρίζουν κιόλας και έχουν περισσότερες αναφορές.
Αυτές οι ιστορίες που λέτε έτσι κι αλλιώς έχουν συνέστημα. Μιλάνε για μεγάλα και μικρά πράγματα, κυρίως ανθρώπινα. Και κάπως έχει και μια υπαρξιακή διάσταση όλο αυτό, έτσι κι αλλιώς, λόγω και της παρουσίασής του. Εύελιν, έχεις μια φωνή έτσι λίγο σαν κάλεσμα είναι αυτό το πράγμα, που μας βάζεις σε μια διαδικασία να αφαιθούμε σε αυτό που συμβαίνει. Πώς συνδυάζεις όμως την ιδιότητα της ηθοποιού με τη μουσική σου ταυτότητα?
Εγώ σπούδασα ηθοποιός αρχικά και όταν γνώρισα τον Σταύρο ήρθε πολύ φυσικά όλο αυτό, γιατί το πρώτο πράγμα που μου είπε, από τα πρώτα πράγματα, ήταν ότι το πώς αυτά τα κομμάτια θα μπορέσουμε να τα δραματοποιήσουμε και να περάσουμε στον κόσμο τις ιστορίες τους και την εικόνα που μας δίνουν. Γιατί πολλά κομμάτια τα ακούμε και δεν αντιλαμβανόμαστε τι λένε. Μπορεί να είναι πολύ σκοτεινά, αλλά ο κόσμος επειδή τα χορεύει, δεν παρακολουθούμε, ας πούμε, πόσο τι ιστορία έχουν από πίσω. Που έχει ο Κωνσταντίνος που τον παίζουμε και στο.
Αχ, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι,
πολύ
ωραία. Συναυλία.
Και μου αρέσει και ο τρόπος που το παρουσιάζεται. Το ναι. Οποίο είναι, ξέρω, είναι ολόκληρη παράσταση. Είναι 20 λεπτά, πώς κρατάει.
Αλλά νομίζω θα το παίξουμε μια τελευταία τώρα.
Όχι τελευταία.
Όχι τελευταία. Γιατί λέμε τώρα κάποια κομμάτια θα τα ξαναπαίξουμε στην Τεχνόπολη, γιατί θα βιντεοσκοπηθεί για να μπορέσουμε να τα κυκλοφορήσουμε παραδοσιακά. Μετά θέλουμε να βάζουμε πιο πολύ δικά μας τις συναυλίες.
Εντάξει, το ακούω αυτό.
Αυτό.
Αλλά μπορεί να είναι σε αυτά τα encore, ας πούμε, να ζητάει ο κόσμος
ναι, ναι,
και να κάνει.
Ανάλογα.
Θα μου πεις τώρα 20 λεπτά, δεν είναι κάτι εύκολο. Ειδικά στην Ευρώπη.
Εντάξει, κάτι λιγότερο είναι, αλλά ναι, γι' αυτό κόψαμε μετά στίχους στο τραγούδι. Γιατί έχει πρώτο ένα μονόπρακτο.
Ναι, στο πρώτο στο μονόλογο της Εύελιν είναι όλο το ποίημα, το δημοτικό τραγούδι και στη συνέχεια. Πήραμε τα πιο σημαντικά σημεία, τα οποία δεν αλλοιώνουν και την ιστορία και το λέμε και τραγουδιστά.
Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως, γιατί δεν θα την ξέραμε αυτήν την ιστορία αν δεν είχε παρουσιαστεί με αυτόν τον τρόπο.
Και έτσι λοιπόν, και εγώ πρότεινα στο Σταύρο, δεν ξέρω αν το σκεφτόσουν και εσύ πιο πριν, μήπως βάλουμε και μια σκηνοθέτρια και κάπως να συνδυάσω και εγώ να νιώθω και πιο άνετα, αλλά να μπορέσω να προσφέρω και αυτό που έχω από την εκπαίδευσή μου και κυρίως και όλες από τη δουλειά μου με το θέατρο Άτης. Που είχε πολύ να κάνει με το σώμα, το οποίο ένιωθα ότι μπορώ να το συνδυάσω και στις συναυλίες μας. Και έτσι σιγά σιγά, μιλώντας με τον Σταύρο, το.
Όχι, υπάρχει. Κοίταξε, εγώ είχα γνωρίσει τη Μαρλέν Καμίνσκι, τη σκηνοθέτητά μας, αυτή που μας επιμελείται σκηνικά. Την είχα γνωρίσει για ένα άλλο project, προ-COVID. Και είχα, πάνω σε αυτή τη διαδικασία που είχαμε κάνει για μια άλλη άσχετη με το θέμα πάγκαν δουλειά μου και είχαμε πιάσει μια συζήτηση γύρω από τα αρχέτυπα και όλο αυτό που φέρει το αρχαίγωνο και αυτή την εικόνα που σκεφτόμουν να ανοίξω με ένα διαφορετικό τρόπο. Έρχεται το COVID και μετά δημιουργείται το σχήμα, ολοκληρώνεται και τότε να πω πάλι το ότι ο Χρήστος Βογιατζής ήταν ο πρώτος ο οποίος όταν συζήτησα με ο φίλος μας που μου μιλήσαμε μαζί και του έλεγα ότι έχουμε κάνει αυτό το σχήμα, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και μου λέει νομίζω τώρα χρειάζεται σκηνοθέτη. Ναι, γιατί είναι η Εύελιν μέσα, οπότε θα αλλάξει τελείως όλη την εικόνα αυτό. Και ήταν μια πολύ σοφή γενικά επιλογή. Οπότε ξαναπήρα τη Μαρλέν τηλέφωνο και της λέω να σου πω ξέχνα εκείνο, υπάρχει κάτι καινούριο που γεννιέται, αν σε ενδιαφέρει, της άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και έτσι ξεκινήσαμε. Η Μαλένα είναι μέλος της μπάντας, κανονικό, δηλαδή ναι. Πραγματικά, δηλαδή τι κάνει, όλο αυτό το διάστημα δουλεύει πιο πολύ για από εμάς τους μουσικούς. Ναι, είναι φοβερή, ασταμάτητη.
Ετοιμάζει την οπτικοποίηση του υλικού.
Ακριβώς. Κατεβάζουμε τις ιδέες και μετά αυτές φιλτράρονται και εκείνη τρέχει και το υλοποιεί όλο αυτό.
Ναι. Και έτσι ένιωθα και εγώ ότι μπορώ να προσφέρω πάνω σε αυτό που με ρώτησε περισσότερο στο συγκρότημα, γιατί τραγουδίστρες υπάρχουν πολλές, δηλαδή, και σίγουρα με πολύ καλύτερες φωνές, θα πω εγώ. Αλλά ο συνδυασμός έτσι ένιωθα ότι μπορώ να δώσω κάτι δικό μου που να έχει νόημα και ουσία στο project.
Πιστεύεις ότι αυτή η ενασχόλησή σου, η παράλληλη με την υποκριτική τέχνη, σε οδήγησε στο να πάρεις το βραβείο φέτος?
Έχω μάθει πάρα πολλά, σίγουρα, και με τους Πάγκαν και με τον Σταύρο. Ήδη είχα μια εκπαίδευση και μετά έτσι ολοκληρώθηκε και σε ένα άλλο κομμάτι, το κομμάτι του τραγουδιού. Τώρα το βραβείο ήταν για το ρόλο μου στην Κασάνδρα στην Ορέστια, αλλά βέβαια ό,τι κάνουμε...
Whatever.
Ναι, ό,τι κάνουμε, νομίζω, αν το κάνεις με αγάπη και αφοσίωση και μπορείς να εκμεταλλεύεις ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες να βρίσκεσαι και σε καταστάσεις που νιώθεις ότι τώρα εδώ γιατί είμαι, γιατί δεν αξίζει αυτό, τι κάνω. Αν είσαι ανοιχτός, πράγμα που το οποίο δεν ήμουν εγώ πιο παλιά, ήμουν αρκετά κλειστή. Όταν κάτι έβλεπα που δεν μου ταιριάζει, ήμουν κλειστή. Αλλά αν είσαι ανοιχτός, θεωρώ από όλες τις εμπειρίες έχουν να σου δώσουν κάτι, ακόμα και οι κακές εμπειρίες, και να σε εξελίξουν και να σε πάνε παρακάτω. Και σίγουρα βέβαια με τους Πάγκαν ήμουν πολύ τυχερή γιατί κέρδισα πάρα πολλά. Θα πω και ακόμα και το κομμάτι της υποκριτικής με βοήθησε η ενασχόλησή μου με το συγκρότημα.
Εσείς τι πιστεύετε ότι σας έχει δώσει το συγκρότημα, πώς σας εξέλιξε, πώς σας άλλαξε σαν μουσικούς ή πώς έκανε τον τρόπο που βλέπετε τη μουσική?
Για πες, Βασίλη.
Εκτός από το βιωματικό τέλος πάντων που ξαναξύπνησε σε σχέση με τα με τα παιδικά χρόνια και τις εκδηλώσεις εκεί στα Βόρεια, στα Σέρας. Εμένα με γοητεύει, όσο περίεργο να ακούγεται, το επαγγελματικό, το πόσο επαγγελματική είναι αυτή η δουλειά. Και από τότε που δουλεύουμε με τους Πάγκαν, κάπως απαιτώ και στις υπόλοιπες δουλειές, γιατί κάνω και άλλα πράγματα, να έχουν μια τέτοια φιλοσοφία στο πώς δουλεύουμε. Και κάπως το ένα βοηθάει το άλλο, όπως είπε και η Εύελιν, και γίνονται πιο απολαυστικά τα πράγματα. Αυτό, γιατί όταν το αποτέλεσμα είναι πιο κοντά στο επιθυμητό, το απολαμβάνουν όλοι, και αυτοί που το ακούνε και αυτοί που το ζουν.
Και βέβαια μαθαίνεις και καλύτερα, νομίζω, τον εαυτό σου, να θέτεις τα ωριά σου και με αυτοπεποίθηση να κάνεις αυτό που νιώθεις από το ένστικτο ότι είναι το σωστό.
Ακριβώς, ακριβώς. Χαίρομαι πολύ που λέει αυτό ο Βασίλης, γιατί πραγματικά είναι τόσο σύνθετο αυτό που κάνουμε, κυρίως στην συναυλιακή του έκφανση, που απαιτεί πάρα πολύ επαγγελματισμό, συνέπεια και να έχουμε... θυμάμαι όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, είχα διαβάσει μια συνέντευξη των The Who και είχε πει, και είχε στην ερώτηση, πού πιστεύετε ότι οφείλεται η επιτυχία σήμερα μιας ομάδας, ενός συγκροτήματος, υποστάζεται, και λέει, ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων που είχαμε όλοι την ίδια όρεξη για δουλειά. Αυτό ακριβώς είναι το κλειδί. Δηλαδή τα εργασιακά ήθη. Ότι πρέπει να είναι μια ομάδα η οποία έχει ακριβώς την ίδια όρεξη για δουλειά, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας τόσο περίπλοκος οργανισμός όπως εξελίσσει το δικός μας. Γιατί από φορά σε φορά όλο και πιο πολύπλοκο γίνεται. Ναι, γιατί σκεφτείτε ότι ένας συντελεστής να προσθεθεί, και δεν μιλάω για μουσικό, μιλάω για κάποιον εικαστικό, για κάποιον ο οποίος θα βάλει το δικό του. Αλλάζουν τα πάντα. Επηρεάζει όλη μας την εξέλιξη όλο αυτό. Και μετά, συνέχεια, επίσης, ο κόσμος έχει, τον έχουμε μάθει και έτσι έχουμε μάθει και εμείς και χαιρόμαστε που λειτουργεί έτσι. Έχει μάλλον πλέον απαιτήσεις. Γιατί κάθε φορά προσπαθούμε όλο και κάτι να προσθέσουμε, όλο και κάτι να εξελίξουμε και για εμάς αλλά και για το κοινό.
Ή δυνατό να πούμε, γιατί ναι. Είναι ήδη πάρα πολύ το που κάνετε.
Ναι, ναι, γιατί και βέβαια πολλές φορές είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι και κάποια που βελτιώνουμε ήδη υπάρχοντα στοιχεία, μπορεί να έρθει ο κόσμος και να το πει, να το νιώσει ότι είναι καινούριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ υπέροχο. Γιατί αυτή τη μικρή βελτίωση μπορεί εμείς να φάμε πάρα πολύ χρόνο και να δουλέψουμε πολύ. Και μετά αυτό να περάσει όμως ως κάτι καινούριο. Μαγικό. Πολύ καταπληκτικό αυτό.
Ανταποδοτικό.
Πολύ ανταποδοτικό, ακριβώς. Και προσπαθούμε να τιμούμε κι εμείς το γεγονός ότι όλο αυτό εξελίχθηκε από στόμα σε στόμα. Γιατί κατά 90% αυτό που έχουμε καταφέρει πραγματικά είναι από στόμα σε στόμα.
Ο ήλιος σε βασίλεψε, Ελληνά μου, βασίλεψε και το φεγγάρι χάθη. Κι ο καθαρός αυγερινός που πάει κοντά στην πουλιά. Κουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους τρένει.
Πού σας έμαθα, δεν θυμάμαι. Δεν έχω ιδέα. Αλλά εντάξει, εγώ ψάχνω όλη την ώρα.
Εσύ, εντάξει, είσαι και ως δημοσιογράφος και του χώρου, ας πούμε.
Αλλά δεν θυμάμαι, ναι. Μπορεί κάποιος να μου είχε πει. Θα σας πω, γιατί αυτή η σκηνή γενικά είναι κάπως ορφανή. Έχουμε βέβαια τους Trunks Punks και τους Villagers of Ioannina City, αλλά αυτοί κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν κάνουν κάτι τόσο metal, τόσο σκληρό και τόσο progressive. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει στην Ελλάδα, τώρα που το σκέφτομαι, κάτι αντίστοιχο.
Εντάξει, με τέτοια έχουμε κοινή ρίζα το ότι πατάμε στην παράδοση αυτό που θα πούμε.
Και το κάνετε με πιο ηλεκτρονική μορφή.
Ναι, εμείς ας πούμε και οι Villagers έχουν. Πολύ έντονο ηλεκτρικό ήχο, αλλά έχουν, να μπορούμε να το πούμε, πιο stoner metal αισθητική, η οποία είναι το δικό τους το ύφος. Εμείς μάλλον μπορούμε να πω ότι το έχουμε αφήσει λίγο ανοιχτό το που μπορεί να πάει. Να σου πω την αλήθεια, ένα τώρα μικρό σπόλιο.
Κατάλαβα βέβαια, μα μας είπε metal ή έκανα λάθος.
Καλά, σίγουρα σας θεωρώ metal. Είναι...
ναι, ψυχικά metal, θα έλεγα. Ναι. Εντάξει, ο ήχος μας μπορεί να μην είναι τόσο σκληρός, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει αυτός ο κραδασμός. Εντάξει, βέβαια είναι λίγο παρεξηγήσιμο όρο, γιατί συνήθως όταν σκεφτόμαστε το metal σαν εικόνα στο μυαλό μας, έχουμε σκληρές κιθάρες κτλ. Αυτά, ναι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι εμείς βασική κιθάρα μέσα είναι η ύπαρξη του Βασίλειου, που είναι ακουστική κιθάρα. Οπότε το metal, θα έλεγα πιο πολύ σε εμάς, είναι ψυχικό κομμάτι. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η έντονη.
Σπάτε όμως.
Ναι, και είναι και μία.
Μέταλ το λέει ο Σταύρος, αλλά όταν το λέω εγώ, μετά λέει φοβάμαι ότι θα μπερδέψουμε τον κόσμο.
Εντάξει, όχι, υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο μέσα, αλλά είναι αυτό που ξαναλέω πιο πολύ.
Ωραία,
στο ψυχικό
θα δεχόσουν το σκληρή ροκιά.
Ναι, ναι, όλα δέχομαι. Και το μέταλ δέχομαι.
Προτιμάει το μέταλ.
Ναι, προτιμώ, μη σου πω καλύτερα από το μέταλ, γιατί είναι πιο. Γιατί επειδή εγώ μεγάλωσα με τέτοιες, ας πούμε, με τέτοια βιώματα.
Το βλέπω κιόλας. Θυμάστε την κληρονομιά σου.
Ναι, απόλυτα, ναι. Το φέρω πολύ αυτό. Αλλά να σου πω έτσι ένα μικρό spoiler, γιατί τώρα αυτή την περίοδο σκέφτομαι κάτι το οποίο θα έχει μια πιο συμφωνική διάσταση, ας πούμε. Και όλο. Δηλαδή θα βγάλουμε μια συμφωνική ορχήστρα και θα εμφανιστούμε με κοστούμια όλοι. Καμία σχέση. Απλά επειδή ακριβώς είναι αυτό που είπα και στην αρχή, είναι πολύ γοητευτικό το ότι δεν έχει όρια αυτό που πάμε να κάνουμε. Και δεν μπορεί να μπει μια συγκεκριμένη ταμπέλα για το πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή, okay, ξεκινήσαμε στην αρχή, ήταν λίγο πιο. Ήταν το rock έντονο. Μετά στην αρχή μπήκε λίγο σε κάποια σημεία και πιο έντονο το στοιχείο του metal. Μετά εμφανίστηκε η ηλεκτρονική μουσική στο φινάλε, ας πούμε. Τώρα μπαίνει και σε κάποια άλλα πεδία του live. Και υπάρχει χώρος για εξέλιξη. Μπαίνουν πολλά.
Μου έχεις εξάψει πολύ την περιέργεια για το καινούργιο άλμπουμ που έρχεται. Όμως εκτός από αυτό, στο κομμάτι που γράψατε για το Reasons Abroad, την εκπομπή που κάνουμε για την Ομογένεια.
Το όνομα.
Που την προβάλλουμε στο Earth Cosmos κάθε Τετάρτη στις 4 με 5 με τον Προκόπη Εγκλόπουλο και την Ατάσα Βεσαρίωνος και εμένα. Αυτό πώς το κάνατε, πώς το προσεγγίσατε?
Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο βιωματικό, μπορώ να πω, κομμάτι που προέκυψε μέσα από την τριβή μεταξύ μας. Γιατί την ιδέα την πρώτη την έφερε ο Μάρκος, ο γκαϊτατζής μας, ο οποίος ήρθε, μου είπε, να ξέρεις, υπάρχει, λέει, μια μελωδία, λέει, παλιά από τον Ξηρό το Ποσερών, την οποία κάποτε μου την είχε πει ένας παππούς, αλλά δεν τη θυμόμουν, και μου βγήκε μια εικόνα κάτι. Οπότε φέρνει το πρώτο στοιχείο ο Μάρκος και παίρνω την κιθάρα και κατευθείαν μου σκάσε αυτό που στη συνέχεια έγινε τραγούδι. Δηλαδή γράφτηκε την ίδια στιγμή. Είναι από αυτά τα στιγμία που λειτουργούν πάρα πολύ γρήγορα.
Και ήτανε το κάρμα του να πάει καλά.
Πραγματικά. Δηλαδή ακόμα θυμάμαι και τη στιγμή. Και μάλιστα λίγο μετά, τώρα μου είχε πει, ο Μάρκος μου λέει, στη Χαλκιδική έγινε αυτό. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι καν αυτή την ανάμνηση. Τέλος πάντων, σίγουρα πάντως θυμάμαι το πώς έγινε. Όπου το γράψαμε. Εκείνη την ώρα είχα μαζί μου τον υπολογιστή, ας πούμε. Έκανα μια εγγραφή εκείνη την ώρα και εν τέλει είναι αυτό που έμεινε κιόλας. Δηλαδή, στο τελικό αυτό χρησιμοποιήθηκε η πρώτη εκείνη demo, ας πούμε, εκδοχή. Γιατί στη μουσική παραγωγή το πιο σημαντικό είναι να πιάσεις τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί κάτι να το μάθεις τέλεια, να το παίζεις καταπληκτικά, να το γράψεις 100 φορές, αλλά ποτέ να μην είναι ως εκείνη η μία η στιγμή η μαγική, η οποία κάτι συμβαίνει που δεν εξηγείται με μουσικούς όρους.
Που ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες.
Με έναν τρόπο, ναι. Είναι πραγματικά. Αυτή η στιγμή δεν εξηγείται.
Εκεί νομίζω ότι είναι και συμπυκνώνεται όλη η έννοια της τέχνης.
Ακριβώς.
Σε εκείνη τη στιγμή.
Και να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο το έχω διαβάσει πρόσφατα κιόλας, το είχα δει. Στο μεγαλύτερο εμπορικό hit όλων των εποχών, στο Billie Jean του Michael Jackson, έχει μια ηλεκτρική κιθάρα μέσα. Τι που κάνει. Λοιπόν, αυτή η ηλεκτρική κιθάρα, το riff αυτό που έχει γράψει μέσα, τον είχε φέρει, λέει, ο Quincy Jones, ο παραγωγός του δίσκου, στο σπίτι του Michael Jackson, για να κάνουν ένα δοκιμαστικό πάνω στην κιθάρα. Και έβαλε ένα DI. Το DI είναι ένα μικρό ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο δεν έχει το χρώμα του ενισχυτή που έχει κανονικά ηλεκτρική κιθάρα, απλά για λόγους ηχογράφησης και για εκείνη τη στιγμή για να γίνει πρόβα. Και έγραψε με το DI το σημείο αυτό και του λέει, αυτό είναι ένα καταπληκτικό. Έλα αύριο να το γράψουμε. Και πάνε την επόμενη μέρα στο στούντιο και τη μεθεπόμενη και την παραεπόμενη και γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα με χίλιους τρόπους και στο τέλος μπήκε το DI. Γιατί εκείνη η στιγμή που έπιασε, είπε ο παραγωγός, δεν μπόρεσε να την ξαναπιάσει. Είναι πραγματικά. Απλά θέλει θάρρος να πεις ότι ναι, θα επενδύσω σε αυτή τη στιγμή και ας είναι προχειρογραμμένη.
Και θα πάρω αυτή την καλλιτεχνική απόφαση.
Ναι, γιατί στο τέλος αυτό θα μείνει.
Ναι.
Δεν θα σε νοιάζει ποτέ αν γράφτηκε, πώς γράφτηκε, τι έγινε κτλ. Σίγουρα θα φροντίσει όλη την υπόλοιπη παραγωγή, εννοείται.
Είναι δύσκολο να ανεβοκατεβαίνει το δρόμο ανάμεσα στην μεγάλη και στη μικρή εικόνα. Θα το παίξετε και στη συναυλία σας στην Τεχνόπολη 21 Ιουνίου.
Ναι, ναι, ναι. Το είχαμε παίξει και πέρσι μαζί με αυτό. Με αυτό είχαμε...
Θα το αναφέρετε ότι.
Και τώρα.
Με λίγη φαντασία, όλα γίνονται.
Όλα γίνονται. Ναι.
Τέλος πάντων, δεν θέλω να επιβάλλω τίποτα στους καλλιτέχνες. Θα το συζητήσουμε μετά αφού κλείσει.
Να δούμε πώς μπορεί να ενταχθεί με παραστασιακούς όρους.
Ναι.
Εύελιν, εδώ θα χρειαστούμε και τη δικιά σου συνεισφορά.
Θα το μελετήσουμε εμείς τώρα, θα το προβάρουμε εμείς, θα δούμε.
Πάντως να πούμε ότι η ύπαρξη της μουσικής αυτής στην εκπομπή σας ήταν και αφορμή για να γράψουμε για το τελικό φωνητικό της Εύελιν.
Όντως.
Αυτό έγινε. Ναι, γιατί αυτό το κομμάτι με έναν τρόπο το δούλευα ούτως ή άλλως και κάποια στιγμή γίνεται συζήτηση αυτό με την ΕΕ, το προτείνουμε αυτό και νομίζω ήταν τέλειος ο χρονισμός για να γίνει όλο αυτό. Και έλειπε ένα σημείο που ούτως ή άλλως συζητούσαμε ότι θα θέλαμε να κάνει κάποιο ιδιαίτερο φωνητικό κάτι η Εύελιν. Οπότε αυτό που έχει στο τέλος το φωνητικό ήταν.
Δεν θέλανε στίχους βασικά και έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και προέκυψε το φωνητικό αυτό.
Μα ήταν έχει και... στίχους.
Έχει, ναι.
Το ονομά.
Είναι ονομά, είναι ονομά.
Δεν είναι πολύ ωραίο που ανταλλάσσουμε ο ένας με τον άλλον πράγματα, έτσι.
Τέλειο, τέλειο, τέλειο.
Ο καθένας από τη θέση του, αλλά υπάρχει αυτή.
Ποτέ δεν ξέρεις από ποια αφορμή μπορεί να εξελιχθεί κάτι σε δημιουργία.
Ναι.
Ναι, ναι.
Και δεν υπάρχουν κακές εμπειρίες, υπάρχουν μόνο πράγματα που μπορείς να βελτιώσεις.
Όπως έλεγε και μια φίλη μου στη Λίστρια, ουδέν κακό αμπηγές καλού.
Αμπηγές.
για αυτούς που τολμούν, όμως.
Συναυλία που έρχεται, τι θα περιμένουμε, πώς θα γιορτάσουμε τη μουσική.
Λοιπόν, για πες Βασίλη, τι πιστεύεις, εσύ ως θεατής, τι θα περιμένεις.
Πώς θα γιορτάσουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Τη μουσική.
Κοίτα, ναι, είναι 20...
Λέγαμε, ναι. Εντάξει, ωραία, είναι Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, αλλά είναι και το θερινό ηλιοστάσιο που θα ανοιχτώσει αφού ξεκινήσει η συναυλία. Και αυτό είναι θέμα... Για τα φώτα και τη δουλειά που θα έχει πέσει για αυτό το τομέα.
Αυτό συζητήσαμε το πρωί, έχει δίκιο βασικά.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, όταν νυχτώσει επιτέλους.
Και μπορέσουμε να έχουμε το σκοτάδι που αναλογεί σε αυτή την εμπειρία.
Να, αυτό που λέγαμε πριν. Είδες, μια αφορμή δεν είναι γι' αυτό. Το ότι θα ξεκινήσουμε στο Σούρουμπο.
Και θα το περιμένουμε. Θα δημιουργηθεί μια. Κλιμακά θα δημιουργηθούν κάποιες τέτοιες αναμονές. Που είναι ωραία.
Ναι, ναι, και τα.
Τώρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι. Σε αυτή τη συναυλία, για να μην κάνουμε και πολλές αποκαλύψεις, να αφήσουμε και το στοιχείο της έκπληξης δηλαδή ενεργό, θα έχει και αρκετούς performer πέρα από τους μουσικούς.
Α, ναι, σωστά. Θα είναι.
Αυτό μπορεί
να είναι αρκετός κόσμος.
Να μείνουμε σε αυτό. Ναι, ναι. Τα μισά δηλαδή που έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε, ωραία θα είναι.
Και έχουμε και καινούριους συντελεστές μέσα που θα βοηθήσουν σε αυτή. Δεν ξέρω, μήπως να τους αναφέρουμε τους.
Όχι, όχι. Ας μείνουμε στο στοιχείο της έκπληξης και μετά τα δελτία τύπου υπάρχουν τα πάντα μέσα.
Και υπάρχουν και τα social επίσης.
Ναι, 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 αυτό θα. Και ούτως ή άλλως μετά το πέρας της συναυλίας θα κάνουμε και μια αναφορά σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που έχουν διεισδύσει μέσα σε αυτό το project και βάζουν πραγματικά την ψυχή τους και την όρεξή τους και τη δουλειά τους στο τέρμα. Γιατί ξέρετε, είναι και μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους ανθρώπους της τέχνης και των παραστατικών κυρίως τεχνών. Που γιατί τώρα ετοιμάζεται το καλοκαίρι και καταλαβαίνετε ότι είναι όλα στα κόκκινα. Και το ότι είναι τόσο απαιτητικό όλο αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να ήρθαν και την τελευταία στιγμή για να δουλέψουν γι' αυτό, πραγματικά κάνουν το μέγιστο δυνατό για να αποδώσουν αυτό που έχουμε οραματιστεί και περιμένουμε όλοι μας.
Έχουμε ίδια βάση που είχαμε και τις προηγούμενες συναυλίες, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις.
Θα υπάρχουν προεκτάσεις στην αρχική
μορφή. Ακριβώς.
Κάποια πράγματα θέλαμε να τα κρατήσουμε γιατί θα βιντεοσκοπηθεί και θέλαμε να το έχουμε αποτυπωμένο.
Ναι. Να το φροντίσετε.
Ναι. Αυτό.
Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, ναι, γιατί το ότι θα το κινηματογραφήσουμε το σχεδιάζουμε και αυτό αρκετό καιρό τώρα, οπότε όλα με έναν τρόπο λειτουργούν και με αυτή την προοπτική.
Μα δεν γίνεται χωρίς να υπάρχουν και αυτά. Και να σου πω την αλήθεια, το ζητάει και ο κόσμος. Θέλεις να έχεις αυτό που ζεις, το οποίο είναι πολύ μοναδικό αυτό που κάνετε, να έχεις την ευκαιρία να το ξαναζήσεις μέσα από το βίντεο, έστω και αν δεν είναι το ίδιο, και να προετοιμαστείς για την επόμενη φορά που θα το παρακολουθήσεις από
κοντά. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, κάποια από τα κομμάτια που παίζουμε, που είναι ακυκλοφόρητα δικά μας, σίγουρα θα προηγηθεί μια στούντιο εκδοχή στα πλαίσια ενός άλμπουμ. Αλλά θα υπάρχουν και γραμμένα ήδη συναυλιακά, οπότε θα έχουμε και αυτή την εκδοχή. Αλλά κάποια από τα παραδοσιακά, να πω την αλήθεια, μετά από αυτή την εμπειρία που έχουμε και από τη σχέση με τον κόσμο και το κοινό από τις συναυλίες, πραγματικά νομίζω ότι οι στιγμές τους είναι όταν συνδέονται με τον κόσμο. Δηλαδή τώρα μια στούντιο εκδοχή τους δεν θα έχει την ίδια δύναμη με αυτό που συμβαίνει. Και φαίνεται ακόμα και από το YouTube, ας πούμε, για το βίντεο, όπως είναι, που η Καρότσα και ο Γιάννης είναι τα πιο δημοφιλή. Και το κοίταμε βέβαια που έχει ένα βίντεο κλιπ που κουραστήκαμε πολύ για να το κάνουμε αυτό. Κόντεψε να φάει μια αρκούδα την Εύελη. για να το καταφέρουμε αυτό. Οπότε.
Θα έχει θυσία, εντάξει.
Ναι,
θα είχαμε ένα νέο βίντεο.
Ναι, θα είχαμε να λέμε κάτι γύρω από αυτό, ναι. Και μια μεγάλη ιστορία γύρω από αυτό. Και άδοξα τελικά.
Ίσως και ένα καινούργιο τραγούδι.
Την έφαγε μια αρκούδα τελικά, την τραγουδίστρια.
Και ίσως ένα καινούργιο τραγούδι. Δεν πειράζει τώρα όμως που επέζησε και δεν τα έχουμε όλα αυτά.
Θα πάμε, θα κοιτάξουμε να φέρουμε αρκούδες ζωντανά στη σκηνή.
Έτσι μπαίνουν ιδέες.
Ακούδες με κέρατα.
Τι άλλο ετοιμάζουν οι Πάγκαν αυτή την περίοδο?
Παίρνουν μια βαθιά ανάσα για να μπορέσουν να κάνουν ένα άλμπουμ το καλοκαίρι.
Ολόκληρο, full.
Ναι, full. Ναι.
Οπότε όλες οι δυνάμεις έχουν φορτσάρει γι' αυτό.
Δείχνουν ότι οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται και γι' αυτό σιγά σιγά, γιατί πραγματικά όλο λέμε θα το κάνουμε, αλλά είναι μια πάρα 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 πολύ δύσκολη υπόθεση να λειτουργήσει αυτό. Παρόλο που τα έχουμε παίξει τα κομμάτια και τα έχουμε ολοκληρωμένα και τα παίζουμε στις συναυλίες, τα οποία εκεί τα οριμάσαμε, εκεί μεγάλωσαν και απέκτησαν πιστεύω τώρα και τον χαρακτήρα, το κοινό που έχουμε για να μπορούσαν να ηχογραφηθούν. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία όλο αυτό, που χρειάζεται χρόνο και μεγάλη αφοσίωση. Και ίσως αυτό το καλοκαίρι να είναι μια καλή αφορμή για να λειτουργήσει αυτό, γιατί και οι συντελεστές πέρα από εμάς, όπως είναι το στούντιο, όπως θα κάνει τη μίξη, το μάστινγκ κλπ., είναι στην περίοδο που μάλλον θα μπορέσει να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία.
Θα κάνουμε και κάποιες ακόμα συναυλίες.
Α, ναι, το καλοκαίρι θα υπάρχουν συναυλίες.
19 Ιουνίου παίζουμε στο φεστιβάλ Εύηχη Πόλη στη Βέρεια. 12 Ιουλίου θα παίξουμε στο Πλαστήρας Lake Festival.
Yes.
Μαζί με τους...
Με τους Thievery Corporation. Δηλαδή είναι η Χατζη Φραγκέτα, Pagan, Thievery Corporation και Danny Gambino.
Το line-up. Thievery Corporation είναι...
Ναι, down tempo ηλεκτρονικά τέτοιο. Που εγώ έχω μεγαλώσει με Thievery, οπότε θα είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι θα παίξουμε και θα κατεβούμε να δούμε, θα τους δούμε ζωντανά. Είναι υπέροχο το και μόνο αυτό σαν σκέψη, γιατί πραγματικά είναι από τα συγκροτήματα που ξέρεις, ο κόσμος σίγουρα θα έχει ακούσει κάποιον ήχο τους, άσχετα αν δεν ξέρει ότι είναι τον Thievery. Είναι από αυτούς που παίζουν γενικότερα στα ραδιόφωνα, σε μπαρ, σε τέτοια. Δηλαδή κάτι θα έχεις ακούσει από Thievery.
29 Αυγούστου παίζουμε στον Πολυγυρό.
Στην αρχαία Όλυνθο, στην Χαλκιδική.
Ναι, και 30 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα ανακοινώσιμα μέχρι στιγμής. Και θα υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο.
Ωραία, γεμάτο καλοκαίρι.
Ναι, καλοκαιράκι. Έτσι δείχνει. Ναι,
φορτωμένο.
Ναι.
Πολύ καλό αυτό, γιατί βρίσκεστε σε μια πολύ παραγωγική περίοδο, η οποία θα εξελιχθεί περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση αυτών των πράγματων που έχουν ξεκινήσει. Με ποια φράση στίχο θέλετε να κλείσουμε, έτσι και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τεχνόπολη?
Εντάξει, μετά την πολύ κουβέντα. Έτοιμος,
έτοιμος ήταν, συγγνώμη.
Για το τραγούδι, θα πω, hey, νομά.
Seite, meino brinante, kam das Seite, meino brofecha, kam das Seite, meino brinante, kam das Seite, meino brofecha, Vanolaisi, taimo parecho, Vanolaisi, ma de ma, Vanolaisi. Taimo parecho vanolaisi, ma de ma, ei no ma, ei no ma, ei no ma, ma de ma, ei no 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 ma, ma de ma, ei no ma, ei diname.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Για το τραγουδί, για την παρουσίαση και για τις ωραίες σκέψεις που μου επιτρέψατε να ξεδιπλώσω.
Καταρχήν, είδατε πόσο σημαντικό είναι να έχει ο Βασίλης πάντα μαζί του την κιθάρα. Ποτέ δεν ξέρεις που θα καταλήξει το live.
Βασίλη, κατάλαβα ότι φτιάχνω ωραίες καταστάσεις. Σας ευχαριστούμε λοιπόν.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Όχι εμείς.
Και εμείς. Αυτή ήταν η κομμένη μας στίχη.
Τα λέμε εδώ στην Αθήνα 21 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη.
Ραντεβού εκεί λοιπόν.
Ραντεβού.
Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.